Mit navn er Liv Winther. Jeg har i årevis været fortaler for at pleje kroppen og huden indenfra, og derfor svæver jeg til Puris produkter, fordi de er høj kvalitet, og desuden er de tredjepartstestet af uafhængige laboratorier for renhed, og det betyder, at jeg ved præcis, hvad jeg indtager. Året rundt spiser jeg Puris magnesium, C-vitamin og D-vitamin, og i de senere år er jeg også begyndt at tilsætte en skefuld af CP3-kollagenpulver i min daglige eftermiddagsdrik. Lige nu kan du som lytter af vores podcast få 30%, når du køber dine kosttilskud på puri.dk. Det eneste, du skal gøre, er at bruge koden TOTHEMOONHONEY30 ved checkout. Se mere på puri.dk.
Musiker og manuskriptforfatter Frida Brygmann har altid fået at vide, at hun var en vildbasse og skør oven i hovedet. Måske blev hun også selv fanget af sin egen historie som den rastløse, flakne pige, der altid var på vej videre. I dag har Frida efter et intenst terapiforløb, et bristet parforhold og en stressreaktion fundet ud af, hvad uroen handlede om og hvorfor hun havde så svært ved at mærke sig selv. Og som du kan høre hende fortælle om lidt, starter hendes nye historie om sig selv, da hun for 2 år siden bliver mor til sønnen Monty, og hun bliver tvunget til at forholde sig til, hvem hun er. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Frida.
Tak.
Dejligt, du vil være med i vores podcast igen, fristes jeg til at sige, fordi du har jo både fortalt din fødselsberetning med Monty, og du har været med i et par panelsnakke, og nu altså formatet Mamma. I den næste times tid skal det handle om dig og jeg og vores lyttere. Vi skal lære dig bedre at kende. Det glæder mig meget til.
I lige måde.
Men Frida, inden vi rigtig går i gang, så stiller vi altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål her i vores mammasamtale. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
Altså, jeg kan sige så meget, som hun har lært mig så mange ting, efter jeg fødte Monty. Altså, så jeg ved egentlig ikke, hvor meget jeg har... Jo, jeg har lært ret meget af hende, da jeg var lille, i forhold til, hvad man ikke skal gøre. Jeg elsker hende. Men vi taler rigtig meget for tiden om det at være i ro og være i kontakt med sig selv. Så efter jeg fødte Monty, der er hun gået all in på at nærmest undervise mig i, hvad det vil sige at have kontakt til sig selv. Fordi hun er begyndt at få rigtig meget kontakt til sig selv. Mm. Så de sidste 3 år har været nogle ret vilde år for os som mor og datter, vil jeg sige. Mm. Så jo mere hjemme du er i dig selv, jo bedre kan du være over for dine børn, vil jeg sige. Det må være det.
Super godt, meget vigtigt, og jeg tænker, at vi også kommer til at tale meget mere om det. Ikke kun relationen mellem dig og din mor, men også din egen udvikling i dit moderskab og den her ro, som du har fundet og er ved at finde.
Prøver.
Ja. Ja. Frida, du kommer ud af en kæmpestor farverig familie, hvor mange er både skuespillere og musikere, blandt andet din far, Martin Brygmann, og din mor, Line Knudsen, dramatikeren. Og så har du også et hav af søskende. Hvis du lige sådan skulle forklare, hvordan det hele hænger sammen.
Oh, nej, det kan jeg. Det ved jeg ikke, om jeg kan.
Prøv.
Er det mit søskende stamtræ?
Ja, lige præcis.
Jeg har en storebror, der hedder Ludvig Brygmann, der så også laver musik. Og så har jeg mig selv, og så har jeg nogle tvillingesøskende, der hedder Roberta Reichardt og Carl Frederik Reichardt, både skuespillere og musikere. Og så har jeg nogle mindre på min fars side, så har jeg en på 18, der hedder Cornelia, og en på 16, tror jeg, der hedder Serine, og så en lille fyr, der hedder Douglas på 9.
Men altså en stor familie, og din, som du også beskriver, din mor og far har jo også skabt nye kul efter dig og Ludvig, som du er hele søskende med.
Ja.
Men dine forældre gik fra hinanden, da du var 1½ år. Og dine forældre har jo fået nye kærester og nye børn, og du har så i dag 6 søskende med et aldersspænd på 25 år, fra den yngste til den ældste.
Det er jo flot.
Når du sådan tænker tilbage, hvordan vil du beskrive din opvækst?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der er jo mange forskellige nuancer, kan man sige. Men enormt, enormt sjov opvækst. Altså, vi har grinet så meget. Så humoren må ligge på det højeste. Og rimelig sådan rammeløs, selvom der var rammer, hvis du forstår. Altså, fordi der var også noget med, at man skulle i skole, og man skulle hjem, og man havde sit værelse og sine små sysler og sådan noget. Men jeg fik fandme lov til meget. Og dels fordi min mor jo var alene i en lang periode med 4 børn, som hun også har fortalt om herinde.
Mm. I serien Grand Cru får jeg lyst til at indskyde, for det er en helt fantastisk efterfødselssamtale, jeg har lavet med din mor.
Hvad hedder det? Så derfor var hun jo alene med os, mig og Ludvig og Roberta Carl Frederik, som var små. Så derfor var der ikke... For eksempel kunne jeg ikke gå til noget, for der var ikke nogen, der kunne følge mig derhen. Altså, så jeg har aldrig gået til svømning eller til dans, eller... Altså, du ved, så der var mange gode og mange dårlige ting.
Mm. Men, ja. Men de her frie rammer, som du beskriver, hvad kan det for eksempel være? Altså, er det at gå alene hjem fra skole tidligt, eller er det bare at gøre, hvad man har lyst til?
Ja, altså, det var bare sådan en følelse af... Altså, jeg er meget nede i det lige nu, i min terapi, som jeg jo hele tiden lidt går i. Det burde alle. Så der er både ting, jeg ikke husker... Altså, der er meget fra min barndom, jeg faktisk ikke husker. Men når jeg tænker tilbage, var det meget... altså sådan flagrende. Jeg har lige fået konstateret ADHD, som jeg helt sikkert har haft som lille også. Og der tror jeg ikke, det har været super fedt for sådan en som mig, at have for mange rammer, der ikke var der.
Mm.
Jeg tror, jeg havde enormt meget brug for struktur i min hverdag, og det var der bare ikke. Altså, det er de godt klar over, mine forældre. Så det ikke, altså, for der var faktisk der var ikke værktøjer og muligheder for det.
Men til gengæld var der så bare stor tillid til os, at du sagtens kunne gøre de her ting på egen hånd, hvad det så end måtte være.
Ja, det har de jo så. De har haft tillid, det er da rigtigt.
Mm.
Men, og de har selv været på, altså de er jo også bare på deres rejser, kan man sige. Og de har alle, eller alle mennesker har jo processer, kan man jo sige. Og de var mega unge også. Altså da de fik mig, var de sindssygt unge. Så det er også sådan, hvor meget kan man forvente?
Hele den proces, du beskriver, du er i lige nu, det kommer vi ind på senere, også i forhold til, hvilket blik det har måske givet dig i forhold til dine egne forældre, men også dit eget moderskab. Du nævnte her i starten, at det også er noget, du lidt gennemgår sammen med din mor. Altså den her ro, I begge to er ved at finde, og hvad I ligesom kan lære af hinanden. Har dit forhold altid været så tæt til din mor?
Ja, det har det faktisk. Altså, jeg er helt vildt tæt med min mor. Men det har været på en helt anden måde. Så da jeg var lille, var det sådan, jeg var meget afhængig af hende. Så selvom jeg fik lov til at gå i øst og vest, så har jeg altid haft jeg har følt mig meget stærkt forbundet til hende. Mere end de andre søskende. Altså, det er også noget, vi snakker om.
At I har et tættere bånd?
Ikke tættere. Alle har hver deres specielle bånd med hende, men det er som om, jeg stadig sidder på hendes skød.
Nå, på den måde.
Altså, det er ikke specielt godt. Eller at når jeg fucker op, eller i mine 20'er gjorde et eller andet, så gjorde det så ondt på min mor. På en anden måde, end når mine søskende fuckede op. Det er som om, vi er hinanden. Og det har vi altså begge to lige skulle kigge lidt ind i, hvad det handler om.
Mm.
Og det er jeg midt i lige nu.
Nu taler du også om at fucke op, eller dine teenageår. Hvad lavede du der i starten af dine 20'er, og hvordan var du som teenager?
Åh, jeg var fjollet. Igen, humoren må være på sit højeste. Altså det der med at fucke rundt, jeg tror bare, jeg gik rigtig meget i byen. Jeg gik ud af 10. klasse og lavede ikke noget. Altså, så hvor mine venner tog en gymnasial uddannelse, der arbejdede jeg lidt og hang ud på gaden. Jamen, det lyder som om, at jeg har været hjemløs. Men jeg har bare været sådan lidt rodløs på en eller anden måde.
Og hvad handlede det om, at du droppede ud? Altså, kan du huske den der beslutning omkring, at du ikke ville i gymnasiet, eller det er ikke
jeg
noget for dig?
Ikke, altså, jeg måtte ikke. Eller jeg havde, mit snit var så dårligt, at jeg kunne slet ikke. Det var jeg bare glad for, jeg gad heller ikke. Altså, jeg har ikke rigtig kunne lide at gå i skole nogensinde. Jeg har noget med sådan autoriteter, altså, som jeg også er midt i lige nu. Hvad fanden handler det om? Jeg kan ikke lide, når nogen skal lære mig noget, bestemme noget. Jeg bliver så klaustrofobisk. Men jeg er ved at finde ud af, hvad det handler om. Og jeg tror, at det lidt, nu bliver det lidt dybt, men det der med, jeg har grænseoverskredet mig selv rigtig meget. Altså i venskaber og i romantiske relationer. Og ikke mærket min egen behov. Og i den forbindelse, når du lader dig køre over hele tiden, så er der noget med autoriteter. Måske man ikke lige tænker det, men det går hånd i hånd. Altså på den måde, at jeg ikke kan lide det. Altså, så nogen vil lære mig, om hvordan man bygger en rumraket, så siger jeg, du skal kraftedeme ikke lære mig. Du skal ikke komme herind. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men det kan godt hænge sådan sammen.
Mm-hmm. Og det kom så tidligt til udtryk hos dig.
Ja, og også i min folkeskole. Og så kan man jo også tage med, hvis jeg så også har haft ADHD dengang. Det er jo mange år siden. Mm-hmm. Det var jo heller ikke lige så meget op i tiden.
Nej, så du har også været i et miljø, der har været svært for dig at, altså, at trives i.
Helt vildt.
I virkeligheden.
Ja, helt vildt.
Men den gang, hvor de fleste så går i gymnasiet, eller HF, eller hvad de end gør, men i hvert fald en form for skolebænk i den alder, og du ligesom beslutter for, at det vil du ikke. Ved du, hvad du vil på det tidspunkt?
Ja.
Hvad du drømmer om at blive?
Ja, der drømmer jeg om at blive sangerinde, og få mit eget band. Jeg kan huske, jeg havde en MySpace, hvor jeg lagde nogle sange ud, og jeg kan huske, at Lukas forkammer, Graham der, de var lige begyndt med deres, altså hvor det var sådan noget, helt på en lille bitte scene et eller andet sted. Og jeg kan bare huske, jeg synes, de var de fedeste fyre i hele verden. Og den, jeg ville gerne være ham i pige. Og så det var det, jeg lidt jagtede, og lavede også noget musik, og havde et lille band og sådan noget. Men det stoppede så rimelig hurtigt.
Og hvorfor gjorde det det?
Jeg havde sindssygt meget sceneskræk.
Ja, okay.
At det var ikke fordi, at der var en episode, hvor jeg besvimet på scenen på den måde. Jeg havde det her band, og så blev jeg ringet op af en teaterinstruktør, som gerne ville have mig til casting på en teaterkoncert. Og jeg fik så den rolle, det var det, der hed Gasolin. Det gjorde ligesom, at jeg også kom ind i sådan skuespillets verden lidt, og kom faktisk lidt væk fra artistens verden, hvis du forstår.
Mm.
Så det var bare en ret skør periode.
Men var det en fed oplevelse?
Helt sindssygt.
Ja.
Og det, jeg oplevede, tror jeg, for første gang, det var, at der var rammer. Altså, der var et mødetidspunkt, og jeg skulle synge nogle sange klokken dut, og møde op og have make-up. Altså, sådan nogle ting kunne jeg rigtig godt lide.
Mm.
Der kom struktur på drengen.
Uden autoriteter?
Ja, eller i hvert fald i et forum med noget, jeg godt kunne lide. Mm. Altså, så det var ikke at arbejde i en biograf, eller sidde med, altså, i dansktimerne, og du ved. Altså, det var noget, jeg virkelig gerne gad, og jeg så lidt op til alle dem, jeg arbejdede med og sådan noget.
Mm. Du har jo også et stort hit med Burhan G i 2017, hvis vi spoler tiden lidt frem, hvor I laver nummeret Tænker til julekalenderen af samme navn. Og det er jo en sang, der virkelig...
Kan du ikke give et nummer?
den hænger virkelig ved. Mm. Men du skifter jo så retning derfra og bliver manuskriptforfatter og begynder at skrive børnebøger.
Ja.
Men hvad sker der med den der musikdrøm derfra, og så skifter til børnebøger?
Jamen altså, der er noget med Tinka 2017. Jeg tror, jeg finder ud af, at jeg ikke så godt kan lide at stå på det. Altså, det bliver ved med at komme tilbage til mig, det med den sceneskræk, og det der med, er jeg mig, når jeg står på en scene? Og så tager jeg sådan et kursus, fordi for mig er det sådan, jeg kan to ting i mit liv. Jeg har to veje at gå. Enten kan jeg lave musik, eller også kan jeg skrive. Altså du ved, så enten er jeg min far, eller også er jeg min mor.
Mm.
Jeg kan ikke se ud over det. Så jeg tager et kursus, noget dramatikerkursus, og opdager, at jeg faktisk godt kan skrive. Og folk griner af det, jeg skriver. Og så tænker jeg, gud, det må være min vej. Og så kan jeg huske, jeg skriver det ud på Facebook. Nu er jeg ikke sanger mere, nu vil jeg gerne skrive. altså fordi, så kan det være, at der er nogen, der ser det og kan hyre mig til et eller andet. Og så skete det, at jeg begyndte at blive hyret til ting. Men jeg tror samtidig, når jeg har siddet i det her, jeg har lavet shows og teater og sådan noget, jeg har aldrig rigtig følt mig hjemme alligevel. Nej.
Så hvis du, der hvor du er i dag, kan du mærke, hvor den rigtige hylde for dig er henne? Altså, er der opstået en tredje vej?
Ja,
eller
det er der faktisk.
Din egen vej?
Ritas vej.
Ja.
Det er der faktisk, og jeg havde en det, der så sker efter, jeg har så skrevet et par år efter 2017, det er, at jeg her sidste sommer har haft nogle dårlige oplevelser med at skrive. Altså, samtidig med, at jeg er i det her terapi, som jo gør, at jeg hele tiden kigger på det, altså på en rigtig, rigtig god måde og tryg måde for mig. Men så går jeg og holder sommerferie med Monty, min søn, og jeg kan bare mærke, jeg vil gerne musikken igen. Fordi jeg har sunget, siden jeg ikke kunne tale. Altså, den ligger i mig. Jeg skal bare bruge den på en rigtig måde. Så i stedet for at gå ud og være artist og ligge på top et eller andet på P3, det er ikke det, der er min drøm. Og pludselig slog det mig bare, jeg var ude at gå med Monty, hvor det bare sådan, jeg vil gerne lave børnemusik. Og jeg vil gerne lave god børnemusik. Og så manifesterede jeg det simpelthen, som jeg simpelthen har lært. Jeg sagde det op til universet. Det lyder lidt kukuk, men jeg sendte det rigtigt. Altså med mit hjerteblod sendte jeg det her ønske op. Og 2 uger efter ringer der et pladeselskab til mig og spørger, om jeg vil være deres nye sådan hovedting, altså på deres børnelinje, så lave en masse nye børnesange.
Frida, du har nævnt den her terapi et par gange allerede, og den sådan proces, du er i gang med dig selv, og den her nye evne til at manifestere ønsker, blandt andet. Kan du ikke lige tage os med til den netop proces, du er i med dig selv? Hvornår startede du i terapi, og hvad har ligesom kickstartet det hele?
Jamen altså, jeg blev alenemor, da Monty var 9 måneder gammel. Og i den forstand, at jeg blev helt alene med ham, grundet alle mulige ting. Men jeg tror, i lige den periode var alt meget hektisk og sårbart, og jeg stod et lidt voldsomt sted, og jeg følte, at alt var ved at falde sammen. Og der igen var min mor lidt en heldinde, fordi hun selv har gået i terapi, og sagde bare til mig, ja, hun sagde bare, du skal starte terapi, nærmest. Altså, der var ikke rigtig et alternativ. Og det var jeg totalt bange for. Fordi jeg havde ikke lyst til at se dæmonerne i øjnene, hvis du forstår. Mm. Og det var så det, jeg gjorde. Altså, jeg sprang bare ind i det og mødte den her terapeut, som på mange måder har reddet mit liv i den forstand, at jeg har valgt en helt anden vej. Jeg kigger et andet sted hen nu, end før.
Og den her terapiform, vil du fortælle lidt mere om, hvad det går ud på?
Ja, det vil jeg gerne. Det er ikke noget, vi behøver at sumpe rundt i, fordi det kan man hurtigt, så kan det være det handler om. Men det er noget, der hedder MDMA-terapi, som er, hvor du tager noget medicin, kalder det bare, som ligesom åbner dig op på en måde. Så der kommer en terapeut hjem til dig, og så er hun der i 3 timer, hvor du er påvirket af den her medicin, men påvirket i den forstand, at du får kontakt til dig selv.
Og er det også i den forbindelse, at du er blevet klar over, at du faktisk har ADHD?
Altså jeg var faktisk lidt, fordi da jeg startede terapi, så begyndte jeg at tænke, måske også lige skal finde ud af, om jeg har ADHD. Men faktisk er den her terapi, jeg er i gang med, der er vi nede under ADHD'en. Altså, så vi kan godt sige, ja, jeg har ADHD, men det er ikke det, der er det interessante. Det interessante er, hvorfor er jeg så urolig? Og hvorfor er jeg så flakkende? Altså, fordi det kommer der, altså jeg ved godt, man kan være født med noget ADHD, men jeg er jo ved at finde ud af mine mønstre.
Mm.
Altså, så før min terapi, og jeg skulle komme herop og lave en podcast, så ville jeg altså gå amok, jeg ville splitte det hele ad, og altså i uro, fordi jeg ikke kunne være i mig selv. Men nu har jeg lært, nu har jeg nogle værktøjer, og har virkelig lært mig selv at kende.
Så det hele er ligesom en mental og kropslig øvelse i forhold til at lære dig selv bedre at kende, men også at finde den ro, så du kan være i specifikke situationer.
Ja, meget kropslig, meget mere end jeg havde troet.
Mm.
Jeg troede ikke, altså før troede jeg ikke, at hvilket kan lyde lidt dumt, men at krop og hoved hang sammen. Det fattede jeg slet ikke. Og det, der er med den her terapiform, det er jo, at dit ego bliver ligesom skubbet til side. Og altså, som hun sagde til mig i starten, hun sagde, du springer ligesom 20 psykologtimer over.
Ja, okay.
Altså, og det er bare, altså, jeg kommer aldrig til at stoppe med at være i den her terapi. Jeg kommer til at have nogle lange pauser imellem, for det skal man. Men jeg glæder mig også til, når jeg er 60, jeg skal være i den her terapi.
Mm. Men Frida, du har jo nævnt Monty, din søn, som er 2,5 år i dag. Og hvis vi lige sådan hopper tilbage til, inden du faktisk bliver mor og får Monty, der møder du Montys far, ja. Nima.
Ja.
Og ret kort tid efter bliver du gravid, og sammen får I altså jeres søn. Hvilke tanker gjorde du dig dengang om at skulle være mor, og også i en relation, der ikke havde varet så længe?
Men altså se tilbage nu, jeg vil sige noget andet. Hvis
dengang.
Du spurgte mig dengang at lyve lidt. men jeg tror, jeg har altid været meget bange for at være alene. Og den der sådan ensomhedsfølelse, den har bare kravlet op i mig. Altså jeg har virkelig, virkelig været bange for at være alene. Så jeg har altid, siden jeg var 12 nærmest, ønsket mig et barn. fordi så havde jeg en at være sammen med. Og det er jo på papiret meget sødt. Nå, mega romantisk og sødt. Men det er jo ikke så sødt. Altså, du ved, jeg skal jo kunne lære at være alene.
Ja, løsningen er måske ikke et barn.
Nej, eller præcis. Sådan... præcis. Og før barn, der har det været romantiske relationer for mig.
Mm.
Og hvis jeg ikke havde en kæreste, så var jeg sammen med venner eller min familie. Altså, så jeg har faktisk aldrig været alene, kan man sige.
Jeg kommer også til at tænke på en gang, hvor du i en panelsnak siger, at du altid du kunne stå til en fedeste fest og alligevel tænke, hvor er der en federe fest, eller vi skal videre. Eller det er bare et ret fint billede på, hvordan det har været inde i dig.
Ja, altså,
jeg ser det bare ret tydeligt, den der sådan, hele tiden på vej et sted hen.
Aldrig bare kunne være til stede.
Hvad gør det så ved dig at blive mor, som jo i den grad er... Det kan godt være, det er selskab og en kæmpe kærlighedsfølelse, men det er jo i den grad også en lænke om foden, i mangel på et bedre ord. Altså, det er jo i den grad også sådan en dæmper på ens frihed og ens evne til at være impulsiv osv.
Ja, jeg kunne rigtig godt lide at få en lænke på foden, altså fordi jeg bare har været så fri på sådan en måde, som ikke har været fri, hvis du forstår. Altså, jeg har aldrig vidst, hvor jeg skulle gå hen. Så jeg har også hele tiden søgt i andre mennesker. Så nu havde jeg ligesom på en måde, følte jeg et kompas. Altså, han blev ligesom, okay, vi skal være hjemme. Altså, eller vi kan ikke gøre alt muligt nu. Nej. Det var enormt rart, også for min hjerne, der har brug for struktur.
Mm.
Jeg er jo også mor, jeg er jo sådan en mor, der altid går ud uden drikkedunk, uden bleer. Altså, det er sådan noget, så tisser han igennem bleen, og så har jeg ikke en ble til ham. Altså, og jeg lærer det bare ikke. Altså, det er helt sindssygt, men jeg er også lidt tilgivende over for mig selv, fordi... Hvor fuck skulle jeg have lært det fra? Mm. Altså, helt ærligt. Og så det var, at jeg var rigtig meget alene med Monty. Også da han var helt lille.
Mm.
Så der var både det spor af tak for at skærme... Nej, hvad fanden hedder det?
Skærme dig?
Ja, på en måde for verden.
Mm.
At vi kunne ligge her sammen. Men på den anden side blev jeg også nødt til at tage stilling til mig selv. Altså, han kan ikke bare lukke mine sorte huller, hvis du forstår. Det er alt for strengt at sætte ham i den position.
Mm. Og nu refererer til endnu en episode, du har været med i, hvor du faktisk beskriver ret fint, at Monty er sådan noget 3-4 måneder gammel. Og jeg forestiller mig, at du sidder og ammer, jeg ved ikke hvorfor, men, og han kigger op på dig. Og du føler ligesom, at han spørger dig, hvem er du, mor?
Ja.
Og så sker der noget inden i dig. Vil du ikke prøve at beskrive
det? Når du,
jamen, jeg bliver også lidt rørt selv, fordi det er et ret fint øjeblik.
Ja, og det er et meget klart tydeligt øjeblik. Altså, det er ikke noget, jeg har fundet på. Hvem er du? Sådan, han spurgte mig om det, med sine vibrationer hen til mig. Vi ligger der i sengen, i vores lille lejlighed, og har lige, han er helt mælkemæt, og har lige mælk i mundvigen, og kigger på mig på sådan en... Det er som om, han har regnet mig ud, på en eller anden måde. Eller sådan... Jeg ved ikke, der er både sådan et lille smil, men der er også sådan en, hvem er du egentlig?
Mm.
Hey, det er ikke så farligt. Du må godt... lære dig selv at kende. Måske det på tide, at det var sådan en. Og man kan sige, selvom, altså hvis det ikke er ham, så er det mig selv inde i ham. Altså, jeg følte mig bare så forbundet med ham. Og så igen gik der måske 2-3 dage, og så ringede min mor og sagde et eller andet med terapi. Altså, hvor jeg bare vidste, jeg skal noget nu.
Mm.
Og jeg skal lære mig selv at kende. For jeg kan ikke gå og lege mere. Altså, de der lege med, også noget med, hvem er jeg? Det spørgsmål. Hvem er du, mor? Og jeg har altid sagt sådan noget med, jamen jeg er sådan skør cool. Ej, det har jeg ikke sagt, men det har jeg følt mig som. Altså sådan en brød på en ethjulecykel med 6 bolde, og det var bare det eneste, der var. Det var, at jeg var sådan en urolig kugle. Men det er jo ikke sandt. Altså, jeg er jo alt muligt. Jeg har bare ikke haft adgang til det.
Og er du begyndt sådan at tegne billedet af, hvad historien om der så er, altså den sande Frida, altså... Fra at have haft det der, den der anden beskrivelse eller måde at tale om sig selv på.
Ja, fordi det er jo bare en historie, vi laver alle sammen.
Mm.
Altså fordi, nå, så har jeg været udsat for det, og så har jeg, du ved, så er mine forældre blevet skilt, så har jeg været sådan her. Altså, det er jo bare historier. Vi har ingen historie. Altså, det, er jo, det tror jeg på. Vi er ikke andet end nogle kroppe og en sjæl, der sidder. Og det er enormt dejligt, fordi det er et pres, man tager væk fra sine skuldre, synes jeg.
Altså, at man ikke er formet af...
Du er ikke formet af noget, du er ikke.
Alle
mulige... Du bare beder. Altså, du er ikke... Nej, så har jeg en kæreste, der hedder... Altså sådan... Og hvad så? Altså sådan, det gør dig ikke til dig. Du er bare kærlighed og ro og alle mulige facetter er du jo. Men vi er jo alt. Altså, jeg har jo 16 mennesker inde i mig selv. Det lyder som om jeg er skizofren, men det er mere sådan, du ved, jeg har sådan en inde i mig, der godt kan lide at bagtale. Og så har jeg en, der er sådan enormt offer, som synes, det er så synd for mig hele tiden. Men så har jeg også en, der siger, tag lige sammen. Altså sådan, du ved, så jeg har så mange stemmer og karakterer inde i mig, og det har vi jo alle sammen. Og når man først omfavner, at man er det hele, så må man også både fuck lidt op og, altså du ved, bare være med sig selv. Så det er lidt det, jeg øver mig på. Det er bare omfavne mig selv. Så forstår du det med historien? Mm. Altså sådan, det er lidt ligegyldigt i realiteten.
Spændende. Jamen, jeg sidder også og tænker, at altså, om det her arbejde med dig selv også handler om, at man hele tiden kan starte på en frisk, eller sådan, ja, at du ikke slæber rundt på alt muligt bagage, der er med til at gøre dig til den, du er, men at du sådan kan vælge lidt fra kartoteket af personligheder.
Ja, og så også og selvfølgelig omfavne, at vi jo er lavet på en måde af vores oplevelser og de ting. Altså, hvis du har været et biluheld som femårig, så er det jo klart, det sidder inde i dig. Eller, altså, så det skal man jo omfavne alle sine traumer, som jeg jo tror, vi alle sammen har i forskellige grader. Og ikke sige dem, nu starter jeg bare på en frisk og lukker ørerne. Fordi det er ikke at starte på en frisk. At starte på en frisk, det er at tage det hele med. Men jeg har jo alt muligt, altså du ved, med den flakkende pige, og når jeg møder folk fra min skoletid, og sådan, du var en vildbasse. Og sådan, jeg kan blive, det forstår jeg godt, de siger. Eller folk, der tit siger til mig, tænk, du har et kørekort, Frida. Det er mærkeligt. Fordi du er så skør oven i hovedet. Så tænk, du kan køre i bil. Det er jo sådan nogle ting, jeg normalt vil, sådan en ting, jeg vil grine lidt af, og sådan blive lidt ked af, men ikke vide, hvorfor jeg blev ked af det over det før. Men nu er jeg bare sådan, stiger dem lige ind i øjnene og siger, hvorfor egentlig ikke? Og så kan jeg godt lide, at det bliver awkward. Nå, men hvorfor kunne jeg ikke tage et kørekort? Hvad er det, du tænker her? Mm. For du ser jo faktisk lidt ned på mig.
Og hvordan er det at konfrontere folk på den måde?
Det er pissefedt.
Men har du ikke også samtidig, får jeg lyst til at spørge, været med til at skabe den historie om dig
100,
selv?
100, altså mest er det min egen skyld. Det tager jeg så også med, når jeg konfronterer folk.
Ret. Jeg kan godt forstå, du
100%. Ej, faktisk det, jeg gør tit, det er, at jeg bare snakker for mig selv. Altså, så jeg siger, jeg er faktisk, nu hvor du taler om mig som lille, og som hende den helt tynde med overbidet, der hele tiden havde ondt i hovedet, eller jeg er faktisk begyndt at tale lidt kærligere til mig selv, siger jeg så til den person. For jeg kan mærke, jeg skal passe lidt på mit lille barn. Jeg ved godt, det er lidt kliché, når man siger det der med det lille barn, men det er virkelig en ting. Fordi hun er herinde, og hun har det ikke særlig godt. Altså, så hun skal i spa. Mm. Jeg skal på Marienlyst med min lille pige.
Og hvordan gør du det sådan i praksis? Fordi du er jo i dag alene størstedelen af tiden med Monty, og du og Nima er ikke længere sammen. Hvordan finder du de her, hvordan finder du tiden til dig selv? Fordi det er jo også benhårdt at være alene med et lille barn.
Ja, det er det bare. Altså, jeg har selvfølgelig gode og dårlige dage. Jeg var syg forleden, altså hvor ingen kunne passe ham, og hvor vi bare var i vores lille lejlighed, og hvor han kunne mærke, at jeg ikke kunne noget, så han blev sådan grænsesøgende. Altså hvor jeg til sidst bare begyndte at græde. Og jeg måtte bare være sådan, det lødt i livet, kan man sige det, for ham. Han har en mor, der er alene. Altså, du ved, jeg er altid bange for, at jeg sover ham, eller jeg gør et eller andet, der er ubehageligt, det gør jeg ikke. Men det der med at reagere, så da han har sådan noget med hele tiden at kravle op i vindueskarmen, og jeg kan slet ikke tage det. Bare sådan, det må du ikke. Og efter 15. gang, man har sagt nej, og man har influenza, det er bare sådan, nu stopper du! Nu stopper jeg! Jeg har ikke mere tilbage! Og så bliver jeg så rystet over, at jeg råber så højt, og så begynder jeg bare at græde. Yeah. Fordi jeg bliver ked af det. Og så er han sådan, mor, jeg græder. Ja, jeg græder. Men jeg er også syg, må han sige.
Yeah. Altså, du ved, må gerne se, at vi også har følelser.
Ja, og jeg er også syg og lille. Og, altså sådan, og det er irriterende, du går op i den vindueskamp. Forstå dog. Og så griner, så tager jeg ham jo lige. Altså, jeg straffer ham aldrig. Men jeg kommer til at reagere nogle gange.
Ja, og det er jo naturligt.
Ja, men ellers så gør jeg sådan noget med, hvis jeg har tid, som jeg laver tid til mig selv, at jeg afleverer ham i vuggestue mega tidligt, og så tager jeg hjem, og så laver jeg en morgenmad. Altså den lækreste morgenmad, hvor jeg sådan gør det helt meditativt, uden telefon. Og så går jeg ind og spiser den i sengen og tænder stearinlys. I ro. Altså, tænk jeg kan det. Ja. Det synes jeg er flot.
Det er da virkelig dejligt.
Ja.
Og den ro, som du jo faktisk skaber for dig selv der om morgenen, hvordan skaber du også den, når du er sammen med Monty?
Faktisk gør jeg noget sådan helt teknisk, at jeg 10 minutter, et kvarter, inden jeg henter ham, lægger min telefon væk. Altså normalt så går jeg med den op i hovedet, lige indtil jeg går ind. Så lægger jeg den væk, og hvis jeg har rigtig god tid, så går jeg i Frederiksberg Have og tager en meditation. Altså, og der er bare en kæmpe forskel på, når jeg ikke har min telefon, så bliver min lunde meget længere.
Mm.
Så er det sådan noget med, at vi også bare går hjem, efter jeg har hentet ham. Altså, hvor tit har jeg haft dårlig samvittighed over, at det er kedeligt bare at tage hjem. Men som han selv siger, mor, jeg har også været på arbejde.
No.
Ja, jeg har også været på børnearbejde. Jamen, det er det jo også. Altså, og så går vi hjem, og så har jeg desværre fået en tendens til at sætte tv på, lige når vi kommer hjem. Men det er også bare fordi, vi kan ligge i en time, skal vi bare ligge og sumpe. Mm. Det giver jeg også mig selv lov til. Men ellers det der med, at han bare sidder med sit lille bord, og han bare leger. Og så sætter jeg nogle gange, hvis jeg er rigtig fræk, så sætter jeg en lidt sådan noget meditativt musik på. For eksempel nogen, der hedder Deva Primal, som jeg elsker. Han synes, det er lidt uhyggeligt, fordi det er sådan noget rum, slået ind i sjælen. Mor, det er far, en farlig mand. men jeg prøver sådan ikke at lave en stemning, at jeg sætter det på. Og så tit så ender det med, at han sådan kravler op til mig i sofaen, imens vi hører det her musik, som jeg er sådan nogle mantraer og sådan noget. Altså, du ved, jeg sidder jo heller ikke og er super weird. Altså, med en stor Buddha, jeg krammer. Altså, jeg vil bare ligesom gerne have det ind i vores hverdag, at der findes også musik, som er kærligt. Altså, for det har jeg også haft tænkt med, det der med musik. Jeg synes ikke, det meste musik, der er her i dag, er specielt kærligt.
Altså, når det er til børn, eller bare generelt?
Generelt, faktisk, ja. Bare i alt, hvad vi, når vi tænder for radioen.
Mm.
Jeg bliver aldrig særlig rørt, men det gør jeg, når jeg hører sådan noget musik der. Mm. Jeg begynder bare at græde, altså tit. Altså, det er ikke nogen kede af det tårer, det er bare life. Altså, sådan, jeg må godt være her i, denne, i det her musik. Så det er en af måderne, jeg prøver sådan at være nærværende med ham på. Altså, men i går, vil jeg bare sige, jeg er ikke perfekt. Der satte jeg Paw Patrol på for første gang. Det er da det værste lort.
Ja.
Det er uhyggeligt jo. Altså, med, der sker så mange ting. Og jeg har aldrig set Monty så zombieagtig i mit liv. Jeg prøvede at snakke til ham. Han svarede ikke.
Nej.
Altså, det vil jeg fandme da gerne undgå lidt.
Ja, præcis. Men du arbejder, du skaber jo selv ting i dag til børn. Hvad er din tilgang til det? Altså, hvordan går du til det arbejde?
Lige så vel som til voksne. Altså, jeg tror måske, det er den bedste ting, jeg kan sige om det, fordi der er mange, der sådan, når de skal skrive til børn, eller altså, så er det som om, nu skal det blive rigtig hyggeligt, eller nu skal vi lege os frem. Nej, det er hårdt arbejde, og jeg har lyst til at være tydelig over for børn, og ikke putte alt muligt på. Måske lidt svært at sådan forklare, fordi det bliver sådan lidt. Men jeg sidder lige nu og oversætter nogle børnesange, sådan nogle lullabies faktisk, hvor jeg selv må bestemme, hvad der skal stå. Det er ikke sådan noget en-til-en oversættelse. Der er det sådan, hvad vil jeg egentlig gerne sige til børn? Og det er sådan, det er ret voldsomt. Men,
altså, så det er meget i øjenhøjde i virkeligheden?
Ja.
Altså, så det ikke bliver sådan at tale nej, ned
gugu,
til...
Nej, gugu, gugu,
ja.
Melon.
Ja.
Som også er godt. Men ja, altså som lidt ligesom vi snakkede om med, vi må være det hele. Vi er alle. Altså, vi er alle typer i verden. Det vil jeg også gerne have børn skal vide og forstå. Mm. Fordi, og jeg ved godt, det er de allerede. Altså, alt det vi som voksne hele tiden praktiserer med ro og nærvær, det har de jo. Derfor ser jeg sådan enormt meget op til børn. Jeg synes, de er på mange måder meget sejere.
Ja, nogle små lærermestre.
Jamen, det er de jo. Altså, og det er jo også derfor, at det der med, når der kommer et lille spædbarn, når du får et spædbarn i armene, det er jo magi. Altså rigtig magisk, synes jeg. Fordi det er som om, gud, det er jo universet, der ligger her.
Mm.
Det bliver sådan en stor universel ting.
Livet bliver pludselig lidt større på en eller anden
ja,
måde.
Ja, en meget voksen ego.
Mm. I januar, Frida, som jo ikke er så forfærdelig lang tid siden, der har du en ret voldsom oplevelse. Hvad er det, der sker der?
Der står jeg nede i Superbrugsen og skal med min mor og min søn. Og min mor spørger mig, om jeg ikke lige vil finde en remoulade. Vi skal have pølsemad. Og så går jeg sådan lidt rundt og kigger, og så lige pludselig begynder alt at smelte sammen, og jeg kan ikke forstå helt, hvor jeg er henne. Og så går alt ligesom bare i stå inde i mig, på sådan en meget uhyggelig måde. Og så kigger jeg på min mor, og siger, jeg må løbe hjem. Altså, jeg kunne ikke forklare, hvorfor. Tag lige Monty i klapvognen. Og så løb jeg, det har set helt vanvittigt ud, ned af Nørrebrogade, og løber op til der, hvor jeg bor, og ligger mig under dynen, og kan pludselig ikke sådan rigtig se ud af mine øjne. Og min mor kommer hjem lidt efter, og sådan, hvad så, hvad sker der? Og så er jeg i sådan en osteklokke. Altså sådan en, jeg kan ikke komme ud af den her sådan masse af ost, skulle jeg til at sige, af klokke. Og der går nogle dage, hvor jeg har det sådan. Altså hvor jeg må tage hjem til min mor, fordi jeg tør ikke være alene, fordi jeg er ikke en del af virkeligheden, føler jeg. Og så opdager jeg så, at jeg har stress. Jeg vidste bare ikke, det kom til udtryk så fysisk. Så jeg havde lige 6-7 uger, hvor jeg var fuldstændig nede at ligge.
Det lyder virkelig ubehageligt. Hvad er det, der, altså retrospektivt, hvad er det, der leder op til den ret stærke kropslige reaktion?
Det er i november og december, havde jeg meget, meget, meget lidt kontakt til mig selv. Og det sjove er, imens jeg har været i det der ikke-kontaktland, der har jeg godt vidst, at jeg ikke havde kontakt til mig selv. Men det var som om, det lyder lidt mærkeligt, men set tilbage, at det var som om, jeg skulle have stress. Fordi det var et bevidst valg der i november og december, at jeg kørte ud af nogle gamle mønstre. Jeg gjorde nogle ting bevidst, hvor jeg vidste, at jeg faktisk ville skade mig selv. Altså skade mig selv i den forstand, at hele tiden gøre ting, jeg ikke har lyst til. Hele tiden grænseoverskride mig selv. Hele tiden blive for længe, når jeg var i byen. Hele tiden have nogle samtaler, jeg ikke havde lyst til. Og det blev til sidst bare for meget. Jeg tog en juleferie med Monty alene, altså derover jul og nytår, hvor det bare var mig og ham, hvor jeg bare opdagede, hvor lidt kontakt jeg havde til mig selv. Og det var bare så skræmmende, at det var bare, jeg sad og scrollede på min telefon som en sindssyg, og jeg kiggede bare på ham og var sådan, jeg er her bare ikke.
Nej.
Og jeg elsker dig så højt, jeg er her bare ikke.
Nej.
Og det endte så ud i, at jeg kan huske, jeg sad den dag, jeg fik det, inden min mor kom, der var det sådan noget med, jeg vil have mig et nyt, eller jeg vil have et klædeskab, jeg har ikke noget skab til tøj, men jeg vil samtidig også gerne male mit køkken. Og jeg vil også gerne have mig en ny livsstil i forhold til mad.
Du gjorde alt for at presse dig selv ud over kanten.
Ja, altså helt sindssygt, og mit hoved var ved at eksplodere.
Ja.
Så helt ned at ligge i 6 uger.
Har der også været, nu har vi jo også været meget inde på din mor og dit forhold, og det virker som om, hun virkelig hjælper dig rigtig meget med Monty også, og det her, du har beskrevet med, hun er også på en, hvad skal man sige, en proces med at finde den der ro og nærvær. Er der også ting, du ligesom i dit eget moderskab finder frem til i arbejdet eller terapien, som du ikke har lyst til at gøre på samme måde, eller ting, som du og din mor ligesom begynder at snakke om, som er det, der jo binder jer sammen?
Ja, men det er hele tiden tilbage til den uro. Altså, jeg nogle gange tror, at jeg skal jonglere over for Monty. Altså, jeg er altid bange for, at han keder sig. Altså, det er jo min store ting. Så jeg tror, jeg skal stille ham alle mulige spørgsmål hele tiden. Og tilbage til det der med, om vi skal også i Little House, eller vi skal også alt muligt helt skørt. Vi var ude på Bakken forleden. Altså, var inde i sådan en 5D-biograf. Altså, hvor han skreg for sit liv, fordi han blev så bange derinde. Og jeg tog mig selv i sådan, hvad er det? Hvad er det? Ja. Vi kunne også bare være gået i dyrehaven.
Vi kunne også bare kigge på bladene.
Ja, ja, ja. Og det kunne vi godt. Men, og så er det altid noget med, at jeg lige skal sådan, hvad er det, det handler om? Tilbage til kontakten. I mig selv. Det er, når jeg er ude af mig selv, at jeg vil give ham en candyfloss. Altså, du ved, hvor det sådan, det behøver han jo ikke. Og han kan mærke det så tydeligt, så stressende også. Altså, fordi børn jo bare kan mærke alt.
Ja.
Altså, så det er stressende, men det er også fedt. Det er bare jeg bliver hele tiden sådan slået omkuld i forhold til, at han tvinger mig bare til hele tiden at se mine dæmoner i øjnene.
Ja.
Men det er mega fedt, jo.
Ja, det er jo ret fantastisk. Især hvis man sådan, kan se hele linjen for sig, ikke? Altså, jo. At man ved, hvorfor det sker. Fordi ellers kan det jo virkelig også være frygteligt, ikke?
Ja, og, det er jo det, terapien har givet mig. Det er jo hele det her bevidsthedslag, jeg har fået. Hvor før min terapi, der levede jeg jo bare. Altså, der gjorde jeg jo bare. Der havde jeg mønstre, jeg ikke vidste mig mønstre. Altså, nu ved jeg jo, hvad der er traumestof, hvad der er Gud, når jeg er. Hvorfor er det, jeg bliver så aggressiv herover i det her emne? Nå, men det er jo fordi, i gamle dage, du ved, så kan jeg pege pilen hen på noget. Så er det jo bare at at øve sig i at praktisere, det er det svære. Og det er, som min terapeut sagde, det er fitness.
Mm.
Det er hver dag, du
skal
træffer
et valg. Vi lige.
Ja, mm. Og det er hver dag, når du vågner om morgenen. Vælger jeg kærligheden, eller vælger jeg frygten? Altså, jeg tror jo, det er derfor, vi er her hele livet igennem. Det er jo for hele tiden at undersøge. Og det spændende er, det er, ved hver hjørne, der er der udfordringer. Og jeg synes oprigtigt, det er spændende. Altså, jeg skulle ringe til Gældsstyrelsen forleden. Og jeg bliver jo så uvenner med dem altid derinde. Og jeg prøver at være så sød, men jeg kan ikke tale med dem. Men nu her efter, at jeg er kommet tilbage til mig selv, så er det, jeg glæder mig til at skulle ringe til Gældsstyrelsen. Fordi hvis de er nederen, så sætter det gang i noget i mig. Men hvad handler det om? Det er jo kun noget ind i mig selv. Så jeg lærer hele tiden mig selv at kende i sådan nogle tilspidsede situationer.
Så der, hvor du har lyst til at råbe og skrige af Bodil, der kan du tage en dyb indånding.
Og så kan tak du til Bodil.
Ja. Og så kan du lynhurtigt afkode, hvad det er, der bliver trigget
ja.
Ind i dig.
Ja.
Og så kan du faktisk vælge at gå en anden vej.
Ja, fordi så ved jeg
med
det samme.
Så man bliver løsningsorienteret.
Nå ja. Nå, jeg er jo bange for, at hun skal tage noget fra mig. Altså, det er jo det, det handler om. Jeg er bange for, at hun sætter mig i fængsel. Jeg kan godt tro, at jeg skal i sådan et Gældsstyrelsens fængsel, rigtigt med trammer.
Mm.
Nå, det er jo bare det. Det er jo derfor, at jeg reagerer med hjertebanken, og jeg føler, at jeg er låst. Altså, klaustrofobisk. Slap af.
Mm.
Altså. Og så har hun måske en dårlig dag. Altså, det er jo ikke altid, jeg kan være sådan her, men det er det, jeg øver mig på. Livet bliver altså ret spændende, hvis man kan tage det som noget spændende.
Afgjort. Det er jo en kunst, skulle jeg til at sige, men det er jo meget mere spændende at netop at vende blikket mere indad. Altså det nemmeste er jo at pege fingre. Og,
ja, det er det nemmeste og det hårdeste.
Og det nemmeste er også det, som man er vant til at gøre. Ikke?
Ja.
Altså at være i den vane med at gøre, som man nu plejer at gøre.
Altså det der offer, det er jeg meget interesseret i. Fordi jeg synes, vi er mange mennesker, der godt kan lide at gå i offer. Altså hele tiden blive et offer.
Mm.
Og der er også noget stærkt i at sige til en, der sidder og siger, ja, så gik han jo fra mig, det vidste jeg. Så bare kig på den person og sige, hvorfor er du et offer? Altså, det kan lyde enormt provokerende, når man spørger, hvorfor vil du gerne være et offer? Hvorfor vil du ikke stille dig stærkt inde i dig selv? Og altså, du ved, at tage ansvar for situationen. Altså ligesom, at når jeg fik heller ikke min kernefamilie med Monty og Nima, men det har jeg jo valgt. Jeg har jo valgt en mand, jeg ikke kunne få det til at fungere med.
Mm.
Hvad handler det om? Det er da meget mere spændende at gå ned i, i stedet for, han var en idiot. Det kunne jeg da sagtens sige.
Mm.
Det kunne han også sige om mig. Altså, der er en større styrke inde i en selv ved at tage ansvar, synes jeg. Nu virker det meget heldigt. Men altså, nu får jeg dårlig samvittighed, hvis der sidder nogen derude, der slet ikke ved, hvor de skal gå hen i det. Fordi det kræver jo så meget øvelse. Altså, så det må ikke lyde som om, at det bare er nemt for mig.
Det lyder som om, at du virkelig har været på et kæmpestort stykke arbejde for at lære dig selv bedre at kende og for at identificere din handlingsmønstre og gøre op med en masse ting, som ikke har været hensigtsmæssigt. Og det virker i den grad som om, at du virkelig står et godt sted nu, et spændende sted.
Yeah.
Nu nævnte du det her med, at du heller ikke fik den kernefamilie, som du måske havde drømt om. Hvad tænker du om det sted, du står nu med Monty som alenemor, og Nima, som selvfølgelig altid vil være Montys far, men hvordan får I det til at fungere på bedst mulig vis?
At Nima ligesom kan være så meget en del af Montys liv, som han har lyst, og det har han jo, han elsker ham jo meget, meget højt. Men Nima er på sin rejse, så vi står ligesom bare til rådighed. Jeg tror, jeg er enormt dejlig at være skilt fra. Og mig og Nima har et ufatteligt godt venskab, og han er et utroligt menneske på mange, altså han er en lysende stjerne i mit liv. Altså jeg elsker ham så højt, og jeg er så taknemmelig for, at han er far til mit barn. Vi kommer til at kunne lære Monty så mange ting, altså fordi han er en helt anden Nima end mig.
Mm.
Og det så jeg alligevel dengang. Jeg så lyset inde i ham, og jeg så, hvor fucking fed han er. Så vi er nået et virkelig godt sted hen, hvor vi er venner. Og han hjalp mig totalt meget, da jeg havde stress og sådan noget. Og så har jeg jo også altså sådan noget med, da vi gik fra hinanden, så tænkte jeg sådan, skal Monty så aldrig have en lillebror eller en lille søster? Og der stod jeg meget i stampe med, hvornår kan jeg så møde en nu, og nu er jeg 32, og sådan nogle stressfaktorer i mit liv. hvor jeg, der måtte jeg altså også gå på arbejde ind i mig selv, med simpelthen at mærke efter, og sige, hvorfor er det, du vil have en til? Hvad handler det om lige nu? Og nu har jeg fundet dyb fred med, at Monty er nok for mig.
Mm.
Han er det, hvis jeg så får et barn til, who knows. Men det er mig og Monty.
Mm.
Og det er fantastisk, for så kan jeg være der med ham. Hvis jeg hele tiden går og venter på noget andet, så kan jeg ikke være der med ham.
Nej, det er jo super stressende.
Super.
Frida, vi skal til at runde af. Så her til sidst, jeg indledte jo med at spørge, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Og nu vil jeg så slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til din søn, Monty.
Nå, åha, det er konfirmationstalen. Monty, jamen det er jo det samme, som min mor har givet videre til mig, tror jeg. Altså det er, du er ligesom du skal være, ligegyldigt hvor du går hen. Og så det der med, at han skal vide med mig, at han er elsket, han bor inde i mit hjerte, det siger jeg til ham hver dag. Så faktisk siger jeg ikke så tit, jeg elsker dig, jeg siger, at du bor inde i mit hjerte. Kærlighed, eller jeg siger ikke, jeg elsker dig helt op til månen, eller altså for at danne et billede, det ved jeg godt, er sødt at gøre. Men jeg siger bare, du bor inde i mit hjerte, den er ikke længere. Jeg elsker dig.
Mm.
Jeg kan ikke elske dig mere eller mindre, jeg elsker dig. Det prøver jeg ligesom at tale ind i.
Tusind tak, Frida, for en virkelig skøn samtale. Meget inspirerende. Tak for din ærlighed. Det er jo bare altid en fornøjelse at have dig i studiet, men også at snakke med dig, fordi du er jo et helt særligt kreativt tænkende menneske og tegner nogle vidunderlige billeder. Og den der skøre kugle, som du måske også har lidt aversioner imod, den skal også have lov at være der, fordi det er jo også det, der gør dig helt unik. Ikke? Så tak.
Selv tak.
Mit navn er Liv Winther. Jeg har i årevis været fortaler for at pleje kroppen og huden indenfra, og derfor svæver jeg til Puris produkter, fordi de er høj kvalitet, og desuden er de tredjepartstestet af uafhængige laboratorier for renhed, og det betyder, at jeg ved præcis, hvad jeg indtager. Året rundt spiser jeg Puris magnesium, C-vitamin og D-vitamin, og i de senere år er jeg også begyndt at tilsætte en skefuld af CP3-kollagenpulver i min daglige eftermiddagsdrik. Lige nu kan du som lytter af vores podcast få 30%, når du køber dine kosttilskud på puri.dk. Det eneste, du skal gøre, er at bruge koden TOTHEMOONHONEY30 ved checkout. Se mere på puri.dk.